Binecuvântează, Părinte, pe binevestitorul, Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și întrebându-l: Învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea veșnică? Dar Iisus l-a întrebat ce este scris în lege, cum citești, iar el răspunzând a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus drept: ai răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus, lăsându-l abia viu. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea, dar văzându-l, a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind la acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele un de lemn și vin. Apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scosând doi dinari, a dat gazdei și a zis: ai grijă de el. Și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci care din acești trei ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis către el: du-te de fă și tu asemenea.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sunt la 25-a duminică după Crustalii, duminică în care ne aducem aminte de această pildă pe care doar Sfântul Apostol Luca și Evanghelist Luca o amintește în Evanghelia sa la capitolul 10. Pilda samarineanului milostiv e una dintre acele pilde, alături de pilda fiului ispitor și alte câteva, pe care doar Sfântul Apostol Luca le amintește și care sunt de o frumusețe greu de egalat. Nu numai în Evanghelie, ci în toată literatura lumii și în toată gândirea și strădania omului de a găsi, eu știu, chipuri, de a găsi într-o sinteză într-o sinteză să strângă toată învățătura lui Mise, sau tot folosul, sau tot rostul lui, sau tot rostul omului. Mulți s-au încercat să spună în cuvinte puține, dar aceste pilde ale Mântuitorului, cum e aceasta, cum e și acea a fiului ispitor, cum e și acea a săracului Lazar și a bogatului nemilostiv, tot de la Luca, și altele, sunt neegalate. Mintea omenească, în general, este greu să strângă în așa de puține cuvinte, în așa de puține chipuri înfățișate, în așa de puține concepte, gânduri la care ne îndeamnă tot folosul și tot rostul lumii și al omului. Foarte greu. Dacă nu chiar cu neputință. Cunosc oameni care de mare valoare, de mare cultură, care au crezut că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și cred că este Hristos și că au ca un temei credința în Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, tocmai pentru că cunoscând foarte bine tot ce a produs mintea omenească, toată literatura, toată gândirea, ajunsă să fie notat în scris din toată lumea, tuturor popoarelor, n-au găsit, de fapt, asemenea sinteze de o frumusețe și de o și un pitoresc așa, și pitorești și frumoase, dar în același timp și de o luciditate și de o sinteză inegalabilă. Și tocmai de aceea pentru ei, pentru acești oameni, aceste pilde și aceste cuvinte care par întâmplări povestite de cineva oarecare, dar de fapt sunt mult mai mult decât atât, li s-au făcut lor temelia credinței. Un om nu putea vorbi așa. Știți, când se zice că Hristos a fost la un moment dat trimise oștile Sinedriului, soldații de la Sinedriu, de la templu, să fie arestat și ei au rămas cu gura căscată, ascultându-l ce zice, așteptau să termine el. Probabil că la început nici n-au vrut să aștepte să termine, că au vrut să-l aresteze, să-l prindă. Plecaseră cu această poruncă. Și văzând mulțimile din jur și până să ajungă la el, i-au auzit cuvântul. Probabil încercând să se strecoare prin mulțime, i-au auzit cuvântul și s-au oprit să-l asculte până la sfârșit. Nu cred că a spus multe Mântuitorul, nu spunea prea multe, nu vorbea o jumătate de zi. A vedem și pildele, sunt scurte, sunt clare, învățăturile sunt foarte concise. Nu cred că a spus multe, n-a fost timp să-i farmece cu cine știe ce subtilități, ci simplu cuvântul. Și vedem că nu folosește, eu știu cine știe ce silogisme grecești, sau aporii parmenidiene, sau cine știe ce, nu folosește asemenea lucruri și nici măcar nu folosește un limbaj cifrat, cum foloseau multe secte ale vremii, un fel de secte elitiste care vreau să se separe, să zică că folosesc un limbaj paradisiac, un limbaj transmis de zei, un limbaj deosebit. N-au folosit niciodată cuvinte pe care oamenii să nu le înțeleagă Mântuitorul, ci l-au ascultat cât de puțin o fi vorbit, ce o fi vorbit, cât o fi vorbit și până să pună mâna pe el, așa de impresionați au fost de puterea cuvântului, de cuvintele acelea simple, dacă le purtau cu ele o putere și un înțeles și o valoare incontestabile până și pentru mințile obosite și plictisite ale oamenilor simpli, care știau numai meseria lor, meserie de ostași, de oameni până la urmă brutali, care trebuiau să facă rânduială, care trebuiau să certe, trebuiau să bată, trebuiau să ucidă, și le-a pătruns, s-a strecurat cuvântul lui Dumnezeu, că de care zicem că se strecoară până la încheietura dintre duh și suflet, s-a strecurat peste lespedea aceea greoaie a sufletului lor, sau a spart lespedea greoaie a minților, a sufletului lor, și au fost atât de impresionați încât au venit înapoi fără Mântuitorul și când i-a întrebat de ce nu l-ați adus, el a zis, n-am auzit nici eu, n-am vorbit vreodată așa. Și nu, cum spuneam, nu din altă pricină decât aceea că ceea ce spune el e de o simplitate și de o profunzime în același timp și de o sinteză cu neputință pentru mintea omenească. Și nu exagerez, poate vi se pare, ei, sunt atâtea fabule, sunt atâtea pilde, sunt atâtea întâmplări, sunt atâtea lucruri minunate, eu știu, strânse de orientali, strânse de de oricine, de mari, mari gânditori, cum nu se găsește nicio pilă, nu se găsește. Cei care vor citi mai cu atenție pildele, le vor înțelege mai cu atenție, vor vedea și vor înțelege că în atât de puține cuvinte, în atât de puține imagini, în atât de puține concepte adunate, puse la un loc acolo, să spui atât de multe lucruri și aceste înțelepciuni să fie deschise la diferite niveluri, la fiecare clasă de oameni, la fiecare măsură de deschidere a minții și a inimii, niciunul să nu plece nefolosit. Și cei mai învârtoșați să aibă un folos. Și cei care se deschid puțin să aibă mai mult folos. Și cei deschid mai mult. Și cei ce se deschid numai cu inima să aibă un folos. Și cei ce se deschid numai cu mintea să aibă un folos. Și cei ce stau învârtoșați cu voința să aibă un folos. Sau fiecare, la diferite niveluri, are un folos. Și nimeni nu poate să spună că a plecat nefolosit. Și nimeni nu s-a tulburat vreodată și atât de... Nu folosea un limbaj political corect, cum se folosește acum și cum lumea întreagă se străduiește astăzi să aibă un limbaj, așa zis, political corect și un discurs și o viață în sensul acesta, adică să nu jignești pe nimeni, să nu spui nimănui, până la urmă să eviți adevărurile cele mai mari, să nu spui cine știe ce realități vizibile, numai ca să nu superi pe cineva sau să nu spui lucrurile pe nume. Nu folosea un asemenea limbaj, dar în același timp, felul cum spunea adevărul, chipul în care îl exprima, făcea ca nimeni să nu se supere de ceea ce spunea. Nimeni, nici măcar fariseii și cărturarii, nimeni nu s-a supărat vreodată pe el ascultându-i pildele. Nu s-a supărat. În dialogurile și în cuvântul pe care îl avea câteodată, în cearta pe care îl avea cu fariseii, cu cărturarii, ei se tulburau de multe ori, se învârtoșau. Dar în răspunsurile clare pe care le dădeau, dar în pildele pe care le spunea Mântuitorul, nimeni niciodată nu s-a tulburat. Au înțeles, de exemplu, la sfârșitul pildei fiului de împărat ucis de către vieri, de către cei ce lucrau la vie și scos în afara viei și ucis, zice, iar ei au înțeles atunci că despre ei vorbea. Adică fariseii, cărturarii, mai mari preoților, saducheii, au înțeles atunci că despre ei vorbeau, că ei sunt cei care l-au scos în afară și îl vor scoate în afara viei, în afara Ierusalimului și îl vor ucide. Au înțeles, dar nu s-au supărat. Adică finețea aceasta și de aceea poate că noi nu mai vedem această capacitate, această putere, această extraordinară abilitate, mai mult aș zice putere decât abilitate. Pentru că Sfântul Apostol Pavel ne și spune, împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. O putere blândă, o putere smerită a cuvântului Dumnezeu, care spune adevărurile clare și pe față, fiecăruia îi dă măsura la care se poate înțelege, la care vrea el să se deschidă, dar în același timp nu supără. Nu supără, așa cum un părinte, un tată, o mamă sau cineva care iubește pe cineva, orice adevăr mare îi spune acelea, oricât de grav ar fi acel adevăr, se străduiește și dacă iubește cu adevărat, reușește să-l spună copilului, soției, soțului, iubitului, să spună acel adevăr, fără să supere. Oricât de grav ar fi acel adevăr. Așa se simte în pildă această asemănarea lui Milostiv și nu numai aceasta, în toate pildele. Cuvântul spus de Dumnezeu nu este cu răutate, nu este cu bățoșenie, nu este cu amenințare, nu este cu pregătește-te că vei păți, o vei păți, pregătește-te că nu ești cum trebuie, nu prea te-am văzut bine, nu prea faci ce trebuie să faci, nu conține nici măcar moralizarea aceasta pe care noi suntem obișnuiți să-i moralizăm pe ceilalți, să-i certăm, să-i punem la punct, așa încât părinții pustiei ajunseseră să zică nu sfătui pe nimeni fără să fii întrebat, pentru că a sfătui pentru celălalt înseamnă a-l certa. Deci dacă acela nu te întreabă, nu te apuca să-l sfătuiești așa tu de capul tău, pentru că pentru el sfatul îl va lua ca ceartă și se va învârtoșa. De cele mai multe ori. De aceea cuvântul acela spus de Mântuitorul, de acel ce întinde mâna ta către tine, nu-ți întoarce fața, se potrivește nu numai în cele materialnice, că cineva e necăjit și simți că are nevoie de ceva și-l ajut, sau chiar întinde mâna cuvântului și zice, dă-mi, ajută-mă aici sau dincolo, sau nu am cu cine căra, nu știu ce, ajută-mă să car, nu am cu cine, sunt singur și nu știu ce să fac. Cine știe ce, fiecare întinde cumva mâna cuvântului spre tine, nu este potrivit numai în cele materiale, ci mai ales în cele spirituale. lucru pe care Mântuitorul l-a dovedit neîncetat, adică n-a vorbit nimănui dintre cei care nu vreau să asculte. N-a stat în piețe și pe la încrucișurile drumurilor și, eu știu, pe lângă garduri și să vorbească tare cu Mântuitorul, încât cei care treceau vrând nevrând să-l audă. Cei ce au vrut să-l asculte i-a scos în afara orașului sau în templu unde a fost întrebat și acolo unde a propovăduit, unde veneau oamenii să asculte cuvântul lui Dumnezeu și l-a rugat să cuvânteze, să vorbească, acolo vorbea, în templu, sau unde oamenii îl căutau și îl doreau să-l asculte, îi scotea în afara orașului și acolo vorbea, de aceea îl vedem vorbind pe corăbii, la marginea mării, pe dealuri, în munți, în pustietăți, unde îl urmau mulțimile și nu într-o agoră sau cine știe ce parc special amenajat în care el să vorbească, să audă și ceilalți și respecta această libertate a omului și nu forța numai celor care întindeau mâna. Ceilalți nu erau pregătiți să asculte și nu numai că nu erau pregătiți să asculte, ci se împlinește cu ei și cu noi de multe ori se împlinește acest cuvânt spus de Mântuitorul: nu dați mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Și dacă oamenii noi nu suntem pregătiți de adevărurile pe care Dumnezeu vrea să le spună, oricât de frumos le-ar spune, oricât de cu dragoste le-ar spune, transformăm aceste adevăruri, aceste mărgăritare, lucruri sfinte, pe care toate cuvintele Dumnezeu sunt sfinte și sunt mărgăritare, le transformăm în... le jucăm în picioare, precum fac porcii, le mestecăm și le aruncăm și le bajocorim, iar lucrurile sfinte, precum câinii, nu știm că sunt sfinte și doar le distrugem, pur și simplu. Și nu-i întâmplătoare această asemănare cu porcii și cu câinii. Chipul, de multe ori chipul omului se aseamănă în sens spiritual cu cel al porcului. În ce sens? În sensul că acesta nu este interesat decât de folosul său, de profitul său, de burta sa spirituală sau materială, de el însuși nu-l interesează nimic altceva, profitul său și să-i fie lui bine, și la cei care caută doar profitul în veacul acesta și lumea aceasta și numai să-i fie lui bine, nu are ce să prindă cuvântul Dumnezeu, că nu prinde și îl va folosi doar spre folosul său sau îl va folosi, cum știți cum folosim noi oamenii când vine postul și vine, acum vine, o să vină postul, zicem, folosim cuvintele lui Dumnezeu că nu ceea ce intră în gura omului spurcă pe om, ci ceea ce iese din gura omului spurcă pe om, din inima lui, și folosim cuvintele lui Dumnezeu, nu numai că nu le dăm cinstire și le și bajocorim, adică le folosim cum nu trebuie, spocind adevărurile. În primul rând așa, în sensul ăsta trebuie să înțelegem că ne asemănăm cu următorii, și în al doilea rând ei sunt cei care amestecă aceste, nu? Tot, orice lucru bun îi dai porcului să mănânce, le amestecă cu gunoaiele lui, cu mizerile lui, cu necurățiile lui. Așa, mintea celui care amestecă și nu ține adevărul clar și îl are la valoare și îl are la cinstirea sufletului său, ci îl amestecă cu puținele lui, cu părerile lui, cu ideile lui fixe, cu face un amalgam de credință, cu ce mai crede el din nu știu ce credință, din nu știu ce religie, mai amestecă cuvântul Dumnezeu care e veșnic și care n-are asemănare cu tot felul de înțelesuri ale vieții pe care ți le-ai dat tu singur și neverificate decât de tine, în propria ta experiență minimă, minimală pe care o ai, și faci un amestec și îți amesteci și amesteci cum amestecă vorcul în necurățiile lui, în lăturile lui, și, eu știu, mărgăritare dacă îi le dai. Și nu face diferență între ele. Și toate sunt la fel. Așa și, la fel, e a doua categorie de oameni pe care Dumnezeu nu ne îndeamnă să le dăm mărgăritarele și nici noi nu le vom folosi dacă suntem așa. Și, dimpotrivă, mai rău vom face. O a treia categorie este aceia care nu au niciun interes pentru cele spirituale, precum porcul care nu se poate uita la cer niciodată, ci acoperă urechile, ochii, și el numai în jos se uită la cele materiale și la fricile lui și la să nu-i se întâmple ceva sau să fugă din calea cuiva, să se ascundă undeva. Omul care locuiește în această frică neîncetată numai de cele ale veacului acestea și ochii săi nu-și înalță spre cer și nu caută acolo reazăm decât rarisim cine știe când. Cum și porcul, rarisim cine știe când își vor ridica ochii să vadă ceva. nici acelora, nici nouă, dacă suntem așa, nici acelora nu se cuvine să le spunem cuvintele Dumnezeu, pentru că se vor strica și se vor murdări degeaba. Iar când ne aseamănă cu câinii care li se dă lucruri sfinte, se referă mai ales la alt cuvânt care se spune despre câini în Vechiul Testament, că ne asemănăm, și de multe ori se spune că noi oamenii ne asemănăm cu, și s-a spus în Vechiul Testament, cu câinile care se întoarce la vărsătura lui. Așa, după ce își varsă el mâncarea, se întoarce și o mănâncă din nou. Și e reîntoarcerea omului la răutățile lui, reîntoarcerea omului la ceea ce la un moment dat a socotit și a clasat ca rău și a zis nu este folositor și care nu i-a făcut bine lui personal, dar se întoarce cu o râvnă sporită de multe ori la aceleași nimicuri, la aceleași păcate, la aceleași patimi pe care le-a trăit și l-au durut și l-au rănit, dar se întoarce iară peste un timp și iarăși revine la păcate vechi și le trăiește iară cu intensitate. Nici acestor oameni nu prea le folosește cuvântul lui Dumnezeu. Nu prea le folosește cuvântul lui Dumnezeu și nu numai că nu le folosește, ci ajunge să se transforme, să-l bajocorească și să-și facă lor sieși mult mai mult rău. De aceea Dumnezeu nu s-a repezit să propodească acestora. Dumnezeu n-a intrat în casa nimănui să forțeze pe nimeni care încă era asemenea porcului și asemenea câinelui. Și pentru că mai rău îi făcea, de aceea a și vorbit un pilde ca cei care erau într-un amestec foarte mare să folosească la fiecare la nivelul lui. Și de aceea ne îndeamnă și pe noi să nu ne repezim să mântuim pe toată lumea sau cine știe ce să facem, că nu se poate. Nu se poate. Nu putem, n-avem și nu-i folositor. Și în toate acestea, acum revenim la pildă, aș fi vrut să atrag atenția asupra unui lucru din această pildă. Toată această frumoasă pildă pornește de la credință. Ce să fac ca să moștenesc? Care e cea mai mare poruncă din lege? Care e cea mai mare poruncă din lege? Adică, până la urmă, esența credinței. Care este? Asta e o întrebare. Care este esența credinței? Și zice, cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău, asemenea cu aceasta primă și a doua, este iar pe aproapele tău să iubești ca pe tine însuți. Și n-aș vrea să trec mai departe. Nici măcar asupra acestor două porunci să ne oprim, ci asupra altcui lucru. Ele decurg din credință. Oricum, făcute fără credință nu au valoare. Niciuna. De ce dă Mântuitorul, de ce dă Dumnezeu atâta valoare credinței? De ce este așa de importantă credința? De ce noi, bineînțeles, că avem o explicație și, eu știu, o diagnoză greșită când spunem de ce oare o fi importantă credința. Mai ales în veacul nostru și în ultimii 100-150 de ani, de când s-a dezvoltat antroposofia, teosofia, științele oculte, sau au revenit toate științele vechi, păgâne științe, așa zise științe, astrologia, amestecul cu învățăturile răsăritene ale extremului Orient, zodiacurile, toate felurile. Bineînțeles că în înțelepciunea noastră, între ghilimele, în înțelepciunea noastră, o să zicem de ce Dumnezeu insistă atât pe credință și explicăm sau diagnosticăm și zicem pentru că probabil este nevoie de un fel de autosugestie cu care omul să se sugestioneze și credința până la urmă poate fi o sugestie, așa, ne sugestionăm să ne lăsăm sugestionați sau ne autosugestionăm și atunci prin cine știe ce puteri lăuntrice care merg până la urmă, înțelesul până la urmă este tot acela de tip budist în care noi suntem un fel de zei sau un fel de semizei, de Dumnezei până la urmă, în care reactivăm prin autosugestia noastră și prin credința ca și autosugestie, reactivăm niște puteri sau ne putem folosi ca să facem cu ele ce vrem, să ne autovindecăm, să facem bine pe alții, să tot felul de... Și asta e o explicație greșită, total greșită, neadevărată. Neadevărată. Adevărul despre aceste situații care se mai pot întâmpla, că printr-un fel de sugestie, de autosugestie, noi putem, îți pare la un moment dat că putem rezolva ceva, putem, cine știe, mișca obiecte, putem face tot felul de lucruri, să ne, așa zis, să ne vindecăm, deși rarisim, puțin probabil așa ceva. Adevărul este că nu se întâmplă cu puterea omului și a sufletului și nu suntem nici zei, nici semizei, nimic, ci că acolo intervine puterea întunericului care lucrează în consonanță cu noi și care ne ajută în privința asta. Că noi, crezând astfel despre credință sau folosind astfel credința sau transformând într-o sugestie sau autosugestie, intrăm pe terenul diavolului care își face cu noi lucrarea. Deci această lucrare neîncetată a diavolului în lume cu noi și cu cei care îl ascultă pe el și care n-ascultă de Dumnezeu, oamenii o uită sau o trec cu nepăsare deoparte și li se par lucruri băbești și de mediu. Nu, diavolul n-are altă treabă. Mântuitorul spune clar, l-am văzut pe diavol ca un fulger căzând din cer. Ca un fulger căzând din cer pe pământ. Adică, i s-a dat o singură posibilitate diavolului. Nu mai are nimic altceva de făcut. Nu poate decât lucra aici pe pământ. Altceva nu mai are. Nu că nu i s-a dat. Nu poate face altceva. Toate îi sunt oprite. Dar lupta omului după cădere este cu aceste duhuri necurate. Cum zice Sfântul Apostol Pavel. Căci noi nu ne luptăm cu trupul și sângele acesta. Cu trupul nostru. Noi nu avem treabă cu trupul nostru. Nu el este dușman nouă, ci cu duhurile necurate, duhurile răzvrătite care sunt în văzduh. Adică văzduh era înțeles de ei aici, pe pământ, care ne sunt în preajmă, care ne stau împotrivă. Ori în general oamenii uită asta sau li se pare că ce treabă au duhurile necurate cu mine? Au! Așa cum ai zice, ce treabă are hoțul cu mine? Eu n-am nicio treabă cu el, de ce are cu mine? Hoțul are treabă cu tine că tu ești o valoare din perspectiva lui. Sau ai ceva valoros care trebuie să-l fure. Sau desfrânatul are treabă cu tine pentru că tu ai ceva care i-ar putea da lui satisfacție. Sau orice om păcătos, pătimaș și diavolul are toate în măsura maximă, are ceva cu tine nu pentru că te valorizează sau că ai vreo importanță sau că îl trimite cineva, ci pentru că patima îl trimite să te bajocorească, patima îl trimite să te fure, patima îl trimite să te necinstească, patima îl trimite să facă toate relele, să-ți aducă în suflet hulele lui, propria lui patim, propria lui cădere îl pornesc împotriva ta. Ori lucrul ăsta în general e uitat de noi sau nu-i băgat în seamă, cum ziceam, mi s-o coti ceva de mediu și nu... și s-o cotim așa că noi singuri pe acolo, pe aici ne vedem de treabă, din când în când ne mai apărăm de asemenea posibile duhuri pe care le putem întâlni întâmplător în viața noastră, cine știe ce case, cine știe ce oameni care te vampirizează, cine știe, energetic, te poți apăra prin tot felul de soluții, prin tot felul de amulete, prin tot felul, sau să folosești credința ca un fel de atât, ca o metodă de protecție împotriva duhurilor. Cruci cât mai multe, făcute mici așa aici pe piept, cine știe în ce chip, cum știți, adică nefăcute până la urmă, transformate într-un fel de semn rapid, sau Doamne ajută, sau cu limba, sau nu știu ce faci, în care ne cinstești pe Dumnezeu. Și o folosești numai ca pe un fel de pavăză, un fel de superstiție, cum ai putea tu să te aperi de duhurile necurate, care le întâlnești din întâmplare și nu ai treabă cu ele și nu ai vrea să se atingă de tine. Ori nu este așa. Duhul răului stăpânește lumea pentru că este lăsat de oameni să stăpânească. El dorește, așa cum a dorit să intre în rai și să-l bajocorească pe om, a dorit asta, că l-a văzut fericit și frumos și înțelept, așa dorește să intre în viața fiecăruia și să-l bajocorească pe om, pentru că patima îl îndeamnă să facă asta și pentru că în căderea lui, așa cum a strigat atunci când a zis de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme la Gadareni, el știe că este mai are puțin și că nu are nicio șansă în fața Dumnezeu și că i s-a mai dat puțin timp de întoarcere pentru întoarcerea sa, nu pentru altceva, dar el nu o folosește pentru întoarcerea sa, ci mai mult se surpă spre cădere. El știe că timpul e scurt, iar în căderea aceasta vrea să tragă pe cât mai mulți cu el. Nu vrea să se ducă singur. Și tragerea asta cu el este prin înmânjirea minții, a sufletului, cu aceleași gânduri, cu aceleași trăiri, cu același fel de a fi, a relației cu Dumnezeu, exact cum are el. Și atunci aceasta, ca un virus, ca o boală, o dă și altora. O explică și altora. Așa cum, vă ziceam, cei din vechime au înțeles această profunzime a Mântuitorului, această tainică folosire atât de așa de înaltă a cuvântului, acestor pilde sintetice care sintetizează toată istoria lumii și toată învățătura despre mântuire. Într-o pildă se sintetizează toată istoria lumii de la cădere până la dinainte de cădere până la sfârșitul veacurilor și toată istoria mântuirii și în același timp toată învățătura de credință se sintetizează într-o pildă. Credeți-mă. Dacă este să luăm orice pildă, putem de acolo să scoatem toată învățătura de credință. așa cum Mântuitorul e pedagogul desăvârșit, și era numit în vechime și ei nu, așa îl numeau, pedagog, marele pedagog, marele învățător, așa cum i-a zis, de fapt, Maria Magdalena când l-a văzut la mărunt și a zis, învățătorule, adică pedagogul, cel care cu adevărat ne învață, cel care cu adevărat ne explică, cel care știe tainele cele mari. Așa cum el este învățătorul, pedagogul, diavolul este celălalt, opusul, el este corupătorul, este cel care te minte, te șmecherește, te învârtește pe degete, nu te învață, ci te bajocorește. El este saltimbancul, el este hoțul, șmecherul. Și atunci ideea aceasta că noi suntem liniștiți, dacă în situații dificile de schimbi o casă cu alta sau cine știe, te întâlnești cu un om care ți se pare că e vampir de energie sau nu știu ce, ți se pare, că și asta e o idee pe care tot o aud în ultimul timp, eu știu, într-un loc te simți mai rău, folosim credința sau se folosește credința ca un fel de paravan, atât. Ea este și poate deveni și poate să te ferească de multe rele, dar să o folosești numai în prisma asta și rugăciunea să le folosești numai în duhul ăsta și numai în felul ăsta e o mare coborâre a credinței. O bajocorire e ca și cum ai spune pe cineva îl iubesc numai că mai îmi trimite din când în când niște bani lunar. Pentru asta îl iubesc. Sau îl iubesc în felul ăsta, atâta timp cât îmi trimite lunar. Dacă nu, altceva nu mă interesează de el. Nici vorbele lui, nici privirea lui, nici cuvântul lui, nici nu știu, nici faptele lui mă interesează, nimic de la el mă interesează decât banii aceia. Ce-ați zice despre asemenea relație? N-ați fi deloc fericit să aveți o asemenea relație. Așa este relația noastră cu Dumnezeu când îl folosim doar în perspectiva asta a părării față de așa zise puterea ale întunericului. Nu este așa. Ori nu așa trebuie să facem. Dar cum întorcându-ne, de ce? Și până la urmă, dacă credința nu este o autosugestie și nu trebuie să o înțelegem asta așa. Și cei mai mult să știți că în ultimul timp explică Evanghelia și înțeleg Evanghelia și faptul că Mântuitorul cerea credință celor care le făcea, lucra o minune cu ei sau îi vindeca, ca un fel de participare prin sugestie. Trebuie să crezi și tu. Exact cum un bun medium sau un bun hipnotizator are nevoie de propria ta colaborare ca să poată face ce vrea cu tine. Adică ai nevoie și tu să, când îți cere să te relaxezi, trebuie să te relaxezi. Când îți cere să te gândești la ceva, trebuie să te gândești la ceva frumos. Când îți cere să ți se pară că ești o mare plutină și trebuie să te gândești așa, ca să poată după aceea să facă cu tine ce va vrea el și cum va vrea. Și de multe ori îl transformă și pe Mântuitorul într-un asemenea medium sau un asemenea hipnotizator, care cumva printr-un fel de cerându-i credința acelui om, îl folosește și mai mult puterea din noi înșine care se declanșează prin această sugestie sau autosugestie, ne ajută să ne vindecăm sau să ne facem bine sau să facem bine altora. Sau se întoarce tot spre roata aceasta sau pe roata aceasta budismului în care omul e un zeu, dar nu știe, are niște puteri extraordinare, dar nu știe să le activeze, trebuie să stea într-o anumită poziție și să se concentreze în anumit fel, să stea într-o anumită gândire ca să le activeze și de aici încolo, dacă știe să le activeze, se folosește și le face ce vrea cu el. Și sau mai mult decât atât sau poate să captureze, să atragă energii universale și cu acestea să facă și mai multe lucruri încât tot universul colaborează la ce dorești tu, pentru că știi să captureze energii universale, știi să -ți îndrumi energiile tale interioare și chestia asta cu energiile atât de urât a devenit cuvântul ăsta cu energiile, încât pe oricine auzi că vorbește de energii aproape știi sigur că nu e creștin ortodox. Nu e. N-are cum. E un amalgam de credințe păgâne, credințe vechi păgâne, oriental, extrem orientale, un amalgam de teozofie și antropozofie a devenit atât de călcat în picioare cuvântul ăsta energie, oricine care îi se pare că are el vreo întoarcere a minții spre Dumnezeu, o aplecare mistică între ghilimele, misticoidă mai bine, spre viață și spre Dumnezeu, are energie, simte energie, trăiește energie, simte veniri de energie, plecări de energie, simte minte, tot felul de lucruri de genul ăsta, de care n-auzim că vorbeau părinții. V-ați întors vreodată, v-ați adus aminte vreodată, în afară de minime, rarisime situații, Să fi zis Mântuitorul, a simțit cum a ieșit din voie o energie? A simțit cum a intrat în voie o energie? A zis el vreodată apostolilor, a zis Petru, am simțit o energie, că mi-a pătruns prin inimă, mi-a ieșit prin picior și pe nu știu unde s-a dus. Nimic din toate acestea. Acești oameni erau normali, erau firești. Ei trăiau niște lucruri mari, dar nu le trăiau așa în chipul în care ne vorbesc acești oameni cu energiile lor. Care coboară tot în derizoriu și transformă, până la urmă, încearcă să-L prindă pe Dumnezeu sau lucrările Dumnezeu, niște lucruri omenești, niște înțelesuri omenești, niște puținătăți omenești, aproape că mâine pe mine o să vorbească despre curent electric, de fapt, care o să circulă prin om. Un curent electric mai subțire, mai finuț, mai subtil, dar tot curent electric, acolo pe undeva. Știți? Până la urmă, la asta se ajunge. Și deci n-avem nevoie de Dumnezeu, că știi tu să-ți schimbi acest curent sau să-l transformi sau aduci aparate care știu ele să capteze acest curent sau să-l activeze. Tot felul de lucruri de genul ăsta. Nu. Credința nu este așa. Și acum încheiem și întorcându-ne la întrebarea mea. De ce avea nevoie Mântuitorul de această credință a omului? De ce? Răspunsul părinților este acesta. Și nu răspunsul părinților. Răspunsul credinței, răspunsul bisericii de veacuri este acesta. Unu. Pentru că credința, în primul și în primul rând, ce înseamnă credință? Înseamnă să fii sigur de ceva, să fii clar convins de ceva. Viața omului, în general, e un amalgam de gri, de culori multe amestecate. Nu e nimic sigur, nimic clar, nimic clar. Totul e, mai ales în viața sufletească, în viața duhovnicească, în viața ta personală, interioară, totul e foarte difuz. Nu poți fi sigur de nimic. Cu aceste lucruri Dumnezeu nu poate lucra și acestea nici nu pot lucra. Acestea, în orice părere despre un om, despre o țară, despre o imagine, este credința ta, este părerea ta, încrederea ta că așa este, dar se strecoară alte zeci de îndoieli, poate nu e chiar așa. Eu știu, românii sunt un neam binevoitor, oameni buni, blânzi. Dar pe lângă asta nu poți să ai încredere. Nimeni nu moare pentru adevărul ăsta, să zicem. Nimeni nu moare nici pentru orice alt adevăr, pentru că în jurul acestui adevăr se strecoară foarte multe nelămuriri. Că ai văzut și români care fac prostii, că ai văzut și români care fură, că ai văzut și români care sunt răutăcioși, că ai văzut și români și la ei vecini care fac rău, ai văzut și atunci nu poți să mori pentru adevărul ăsta, că nu e adevăr absolut. E un adevăr limitat. Dumnezeu cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu e de o măreție, e de o măsură atât de înaltă și Dumnezeu ne cheamă la o măsură așa de înaltă, așa cum dintre doi îndrăgostiți. Ei încearcă să ridice măsura asta la un nivel foarte înalt ca să poată să trăiască la maxim această relație. Nu poți trăi relația cu un om pe care îl iubești la o măsură mică. Da, e așa și pe dincolo, e și urât, e și rău, e și răutăcios, e și băgăcios, dar îl iubesc. Dar îl iubesc, ăla nu e iubirea cum ai vrea o tu să fie. Tu ai fi vrut ca acel îl iubesc să fie cu tot sufletul și ca să poți să-l spui cu tot sufletul, ca relația să fie deplină până la urmă. Ea este, cum ziceau părinții, credința este prima treaptă a dragostei. Așa spuneau părinții. Credința este prima treaptă a dragostei. Încrederea. Fără această încredere nu există dragoste. Și știm asta și în căsătorie, și între iubiți, și între tată și copil, și între oricine și oricine. Nu există dragoste fără încredere. Și asta o știu foarte bine de multe ori și asta e principala acuză a soțiilor, a iubitelor. Au nevoie de încredere. Și de multe ori, din partea bărbaților, nu este această încredere. Sau invers, se poate și invers să fie. Mai rar, se poate și invers. Ei, prima treaptă, în înțelesul cel mai simplu, credința este o încredere. Este încredere în ceva, știți? Credința pe care o cere Mântuitorul nu e o credință așa teoretică. Cred că da, ai putea să. Nu, cred în tine. Cred că tu poți să faci asta. Cred în tine ca Fiul lui Dumnezeu. Asta cerea Mântuitorul. Credința asta. Mi-aduc aminte și acum de vindecarea unui om avut, mare boier rus, care fusese peste tot. A suferit de o boală îngrozitoare în care toată pielea îi se descoamase și îi rămăsese numai rană și era învelit într-un fel de ca un staniol și cu vată și cu tot felul, fusese peste tot, prin toate marile stațiuni ale lumii, pe la anul 1800 și ceva. Și cheltuise o avere. Și auzise pe undeva pe la Baden-Baden, prin Germania, stând el să se trateze acolo, că tu vii aici și la voi în țară este un mare părinte care te va vindeca, care poate să vindece Sfântul Serafin de Sarov. Și l-a zis, mă duc. Și s-a dus și l-a căutat prin pădurile acelea unde era ascuns el. Și l-au dus cu caleașca până la un moment dat și după aceea l-au dus ca pe paralitic, pe un fel de... El nu se mai putea mișca. L-au dus ca pe un pat așa în care era învelit, în vata aceea și l-au... A, unde este? Acolo, lângă tufișul acela cu oameni. Vorbea cu mulți oameni într-o pădure acolo, lângă niște tufișuri. L-au dus acolo și l-au așezat în iarba înaltă și el de acolo, singur, stând, a început să strige, părinte, ajută-mă, părinte, striga. Și a venit Sfântul Serafin de Sarov lângă el și a zis, ce vrei, frate? Și a zis, vreau să mă vindeci, vreau să... Și aici parcă ne dezleagă și Sfântul Serafin de Sarov încă o dată, în ce sens cere Dumnezeu credință? Credința nu este în ceva, ci în cineva. Trebuie să crezi în cineva, cu frumare, în Hristos. Așa cum un iubit crede în iubita sa, cum un iubit a crede în iubita sa, nu crede, așa, are încredere, așa, în general, are o credință, în general, nu știu, în umanitate, în dragostea omului, în general, nu, în acel om. În acel om trebuie să ai încredere. Ei, așa cerea Sfântul Serafin de Sarov acestuia. Dar crezi tu că eu, zice Sfântul Serafin de Sarov, smeritul Serafim, gâbul, a plecat, era, mergea, a plecat, fusese bătut de niște tâlharni, până la sfârșitul vieții nu s-a mai putut îndrepta și șchiopul Serafim poate să te vindece pe tine, eu prăpăditul cu o rasă ruptă, cum era el, te pot eu vindeca prin puterea lui Hristos, a curat în Sfântul Dumnezeu. Cred, părinte, și l-am mai întrebat de trei ori, dar crezi tu că prin puterea care mi-a dat Dumnezeu, te pot eu vindeca pe tine? Cred, părinte, și tot cerea, cred, de fapt, îi cerea credință în Hristos. Prin preoție, prin puterea preoției pe care o dăduse Dumnezeu lui, prin puterea pe care o dă Dumnezeu omului, prin credința pe care o avea Sfântul Serafin Sarov și prin credința aceluia. Crezi și a zis, atunci ridică-te. Cum să mă ridic? Așa ceva nu se mai ridicase de ani, de zile și să se ridice și singur. Ridică-te! Și a zis, nu pot, părinte. Și a zis, dă mâna. Și l-a ridicat și a zis, da, mă, ții tu de mână. Nu, ai credință, n-ai zis tu că crezi, cred, părinte. Păi atunci pășește-te, bine, dar mă duci de mână. Dar el, oricum și să pășească, nu pășise de ani de zile. Da, păi, dar el zice, bine, pășesc, dar tu mă duci de mână. Era oricum mare lucru. Uite, te las, i-a zis. Și el mergea prin mijlocul ierbii mari și zicea, m-am tămăduit. Crezi tu, cred. Credea și cerea Sfântul Serafin de Sarov, această credință o cerea în Hristos, în puterea lui Dumnezeu, în Hristos ca persoană vie, adevărată, care este așa cum acel părinte care l-a împărtășit pe un orb la Moscova și când a zis, se împărtășește robul Dumnezeu, om acela orb, nu știu cum îl chema, cu trupul și sânge Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cel care a tămădit pe orbul din naștere, a declanșat în acel orb o credință așa de vie în cel care era în fața lui, încât în momentul în care s-a împărtășit, a văzut. A văzut, înțelegeți? A declanșat acea credință, acel strop de credință pe care o cere Dumnezeu de la om, e partea vie cu care, de care mâna de care, pe care o întinde omul, cum a cerut Serafin de Sarov la acel boier să întindă mâna, întinde mâna și l-a prins de mână, mâna care s-a întins din apa lui Petru e mâna care ne cere Dumnezeu nouă, de care se poate prinde. Și de aici se întâmplă minunea. De aici este prima treaptă a dragostei, încrederea aceasta și de aici începe legătura ca un vârtej, ca un șuvoi de foc a relației cu Dumnezeu. Cu această credință, fără ea nu se poate face nimic. Nimic. Dacă întinzi totuși această mână a credinței, și tremurândă și înfricoșată, cum a zis acel tatăl lunate, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, dar măcar s-o întinzi cum poți, așa. De aceea depinde Dumnezeu și te ridică la măsuri și la trăiri și la o relație așa cum nu... Cine trăiește cu adevărat dragostea, prietenia între doi oameni, nu se mai satură amintindu-și de ea, nu se mai satură trăind-o în sine, dar între om și Dumnezeu. Ce poate fi? Ce taină poate fi dacă între doi oameni poate fi atât de mult? Nu? În ce vârtej al dragostei și șuvoi de foc te prinde Dumnezeu dacă tu întinzi mâna credinței spre El? Această credință o cere Dumnezeu pentru că este prima treaptă a dragostei și este încrederea de fapt. E nevoie de această încredere. În amalgamul minții omului care totul nu-i sigur, nimic nu-i sigur. Totul e așa, așa, așa. Nu se poate temelui ceva veșnic pe ceva așa, așa, așa. O fi și așa, dar o fi și așa. Nu cred s-ar putea. Nu merge cu așa putea. E ca și cum ai pune temelie pe nisip. Trebuie să pui pe piatră. Ori pentru asta trebuie să... E ca și cum ai zice mirele sau mireasa. Bine, mă căsătoresc cu tine, dar tu mă iubești? Ai încredere în mine? Mă crezi? Crezi tu că eu sunt singura ta, aleasa ta? Da, ei, atunci da, facem nunta. Dar cred, dar s-ar putea să mai fie și altele, s-ar putea să... Nu, nu, atunci nu. Înțelegeți? E așa și cu Dumnezeu. Cum să se dăruiască Dumnezeu când tu zici, păi ajută-mă acum că am nevoie și după aia mai vedem. Se dăruiește Dumnezeu, mila Lui se dăruiește de multe ori, dar nu e relația pe care a vrea Dumnezeu. Și de aceea, nenumărate situații sunt în care credința noastră e foarte slabă, e o încredere așa și o voielnică și nu simțim că ne prinde Dumnezeu de mână și ne vindecă și ne ridică din tot amalgamul, din tot tumultul ăla al micinilor și neputinților și slăbiciunilor și puținătăților. Nu simțim. Și rămânem acolo, blocați. În adâncul. Asta e una, numai una din motivele pentru care Dumnezeu cerea credință. Sunt mai multe, numai că nu este vremea acum și o să insistăm altă dată asupra lor. Dumnezeu să ne ajute să întrească.